Jina Slim Buħaġar flimkien ma' Professor Gloria Lawri Lucente nilqgħukom mal-programm ieħor fis-sensi la' ċina xena, illum għandna imħejji programm ieħor interessanti fej ħaniddiskutu il-film A Prophet ta' l-2009 tad-direttur Jacques Audiard. Gloria, il-plot ta' dan il-film.
Malik ġuvni qarbi ta' 16-il sena għadu kif ġie kkundannat ndbat il-ħabs għal 6 snin. Għala għaliex aggredixxa pulizjot. Ma l-istorja tiegħu x'inhi? L-istorja tiegħu, l-esperjenza tiegħu f'dan il-ħabs matul dawn is-sitt snin. Hemm l-Arab fil-ħabs, hemm il-klen tal-Arab. Hemm ukoll il-klen tal-ħabsin ġejjin minn Korsika. U il-boss tagħhom u boss ferm violenti jismu Cesar Luciani. U x'jagħmel? Jiddeċiedi li hu ħajibda jipproteġi lill-Malik, jipproteġi effettivament, jittrasforma ħġu l-iskjaf tagħhom. Imma x'jgħidlu? Jgħidlu jekk inti trid il-protezzjoni tagħna, jekk ma taċċettajx aħna ħanoqtluk. Imma biex ikollok il-protezzjoni tagħna inti trid toqtol qarbi ieħor rejeb. Għala għax dan l-arbi kien sejjixet f'proċess, f'kawża. Ovvjament Malik qatt ma kien qatel, dan mhuwiex qattil, imwerwer, imma jaf li jekk hu mhux sa joqtlu, sa joqtluh. U jispiċċa appuntu joqtlu. U bil-mod il-mod jidħol appuntu mhux jidħol fil-klan ta' dawn il-ħabsin mill-Korsika, imma jibda pereżempju jagħmilhom il-kafe, jibda jkollu ċertu privileġġi ħanajdu hekk fil-ħabs. Bil-moħbi jibda wkoll jistudja il-lingwa tal-Korsika għalax jibda jifhimhom ma jurihomx, jiġifieri jkun jaf x'qegħdin jagħmlu. Bil-mod il-mod ukoll wara 3 snin jibda joħroġ ukoll mill-ħabs, jiġifieri tkun speċi ta' half house, jista' joħroġ fil-għodu imma irid jidħol fil-għaxija. L-istorja x'inhi mela? Malik illi bil-mod il-mod fil-ħabs jibda jiskopri kif u jista' jissopravvivi ma jinqatilx. Jibda bil-mod il-mod b'ħafna paċenzja xu jaf jisma. Jidħol fil-klan appuntu tal-ħabsin tal-Korsika imma fl-istess ħin u qarbi. Interessanti għaxu. Jiġifieri u jisu in between, jisu outsider kemm mal-Arab u kemm mal-Korsi jiġifieri. U x'jiġri bil-mod il-mod jibda jsir iktar importanti. Meta joħroġ pereżempju mill-ħabs jibda jidħol f'drug dealing u jagħmel ħafna iktar flus. U jispiċċa. U meta u dejjem issa ngħid kif se jispiċċa. Imma iktar kemm jgħaddi żmien il-poter tiegħu ħafna iktar jiżdied u fl-istess ħin il-poter ta' Cesar dejjem jonqos.
Gloria, f'dawn il-programmi tħobb titkellem fuq l-istil u anke l-aspett tekniku.
Dan huwa film, l-istil dejjem huwa importanti. Dan huwa film fejn l-istil mal-ewwel jolqtok għala għaliex permezz tal-istil ir-reġista Jacques Audiard jitrasmetti sensazzjoni ta' klaustrofobija totali ta' priġonija wara kollox din ġo ħabs u x'jagħmel juża ħafna il-point of view shots, jiġifieri aħna naraw dak illi qiegħed jara il-protagonist Malik. U permezz ta' dawn il-point of view shots aħna għandna sensazzjoni ta' priġonija, ta' eluq, ta' klaustrofobija. Dan huwa film illi jittrażmetti ċerta sensazzjoni wkoll ta' fiżiċità, ta' korporjetà anke imħabba l-ġlied. Jiġifieri bejn il-ħabsin dan huwa film violenti li jiena mhux se nirrakkomanda lil xi ħadd illi ma jissapportix films violenti. Jiena fakkarni anke fis-serje Prison Break, imma dan huwa talment sottili illi jiena ħassejt li huwa ferm effikaċi.
Gloria, però din hija storja pjuttost kifra hawnhekk.
Storja ferm kifra. Ir-reviewers dan huwa film li rebaħ ħafna premjiet rebaħan ki premju speċjali f'kan. Jiġifieri dana huwa film jina ma qrajt l-ebda review negattiva fuq dan il-film. Dan huwa din hija storja ta' inizjazzjoni għad-dinja tal-kriminalità. Dan huwa Bildungsroman, ħafna reviewers qalu dan huwa Bildungsroman għala għaliex għandna l-istorja ta' formazzjoni ta' Malik. Imma din hija storja paradossali għala għaliex għandna storja ta' ġuvni ta' 16-il sena jidħol il-ħabs, il-ħabs u postu għapost anke ta' riabilitazzjoni, imma fil-ħabs appuntu jitgħallem kif isir kriminali. Imma mhux biss kriminali, kriminali illi jkunu ukoll profeta, ovvjament hemm ċertu ironija f'dan it-titlu, jiġifieri u eżemplari għall-kriminali għaliex għandna storja ta' formazzjoni jiġifieri ta' xi ħadd illi jibda mix-xejn pratikament bla identità aħna meta narawh, m'għandu xejn laqqas sult, jiġifieri fil-but m'għandu xejn. U bil-mod il-mod dejjem il-poter tiegħu jiżdied u isir kriminali ferm raffinat. Ovvjament aħna ma nistgħux inħarsu naraw dan il-film b'atteġġiament moralistiku, dan huwa film amorali sal-aħħar.
Xi kemm tgħid Gloria fuq ir-rapport bejn Malik u Cesar?
Importantissimu dan ir-rapport. Għala, għaliex kifatt aħna hawnhekk għandna parabola effettivament, għandna Bildungsroman, għandna storja ta' inizjazzjoni, imma għandna wkoll parabola. Għala, għaliex għandna lil Malik illi bil-mod il-mod u pratikament seftur skjaf totali fil-bidu tal-film. Imma bil-mod il-mod jibda jitgħallem x'għandu x'jagħmel biex ma jibqax f'dik is-sitwazzjoni ta' skjavitu. U jiġi adottat biex ngħidu hekk, adottat bħala skjav fil-bidu għall-inqas minn Cesar. Cesar kif għadna huwa l-kap ta' din il-klan ferm violenti immem rapport ta' rapport bejn missier donnu u it-tifel tiegħu immanki bejn l-owner u l-iskjaf tiegħu għax wara kollox Cesar jikkostrinġi appuntu lil Malik jikkommetti l-ewwel delitt tiegħu. Jiġifieri din hija relazzjoni ferm perikoluża, ferm ambigwa għaliex nafu illi Malik dan il-ġuvni alla volja jippretendi li qiegħed jobdi lil Cesar u jobdih effettivament u dejjem qiegħed jistenna l-opportunità biex joħroġ minn dik is-sitwazzjoni ta' skjavitu.
Ħanaddu għas-silta mużikali fil-programm tal-lum is-silta ta' Zucchero u wara ħankomplu nitkellmu aktar dwar il-film A Prophet ta' Jacques Audiard.
Baila, let me see you dance, baby.
Sexy cosa.
Gloria, nistgħu ngħidu li dan hu film totalment realistiku?
Mhuwiex totalment realistiku. Għalhekk huwa film ukoll interessanti. Realistiku iva, għandna il-ħajja fil-ħabs u hemm ħafna elementi realistiċi. Imma hemm ukoll l-element oniriku ta' ħolma ta' alluċinazzjoni ukoll. Għala, Malik kif għadna jkollu joqtol lil dan l-arbi bil-fors, inkalla se joqtluħ lil rejeb. U wara li joqtlu, ovvjament dan jkun imwerwer hemm xena terrifikanti terribbli fejn naraw joqtlu jiġifieri bi blejdu d-dem li jtir, imma x'jiġri. Il-fantażma ta' rejib dejjem tidirlu fil-ħolm tiegħu ovvjament ikun riqet, għall-ewwel il-fantażma jkun hemm ċertu teddida u hemm ċertu ġlida. Imma mbagħad il-vittma tiegħu stess jibda jsir isu figura paterna twajba, jibda jtieħ il-parir x'għandu x'jagħmel, jiġifieri x'għandu x'jagħmel biex jgħix biex jissopra vivi f'dan l-infern, f'dan il-ħabs. Jiġifieri iva huwa film realistiku, imma hemm ħafna elementi appuntu ta' ħolm, ta' alluċinazzjoni, elementi jew dimensjoni onirika.
Gloria, l-screenplay damet tinħadem?
L-screenplay damet tinħadem xi 6 snin. Hawnhekk huwa interessanti bħalmeta hemm nies li jaħsbu l-screenplay hekk taqbad u tiktiba ta' film eċċezzjonali bħal dana. Jitkellem f'intervista Jacques Audiard fuq kemm damu jaħdmu fuq l-screenplay. U kif l-screenplay oriġinali ġiet totalment it-trasformata għala. Għax fil-bidu, fl-screenplay oriġinali, Audiard jgħid li wara xi 40 paġna, Malik joħroġ mill-ħabs u l-istorja tkompli barra mill-ħabs u ma ridx. U rid li l-istorja tkompli dejjem ġol ħabs u għal volja joħroġ ikollu xi ġranet ta' libertà li jista' joħroġ mill-ħabs. U rid li din l-istorja tiżvolġi ġol ħabs appuntu biex ittina din is-sensazzjoni qawwija ta' klaustrofobija. Jiġifieri dana iva din hija screenplay eżemplari ta' kif għandu appuntu jinkiteb film għax wara kollox mingħajr screenplay tajba il-film se jkun diżastru. L-screenplay u verament il-pedament tal-film u hawnhekk għandna pedament ferm b'saħħtu.
L-atturi u il-cast ta' A Prophet kif intażlu?
L-atturi u il-cast, interessanti. Ħana nagħmel riferiment ukoll għal din l-intervista. Aħna għadna illi Malik aħna ma nafu xejn fuqu, dan jitfaċċa bla identità, bla flus, bla xejn, bla passat. U l-attur u wkoll u attur mhux magħruf. Audiard jgħid u ma ridx attur magħruf illi jekk aħna naraw wiċċu fuq l-iskrin se niftakru fil-memorja tagħna anki forsi inkonxjament se niftakru film żoħra illi hu ħadem u rid xi ħadd illi ma nistgħux nidentifikawh. Ma ridx ikona ċinematografika u rid xi ħadd bla isem u bla pratikament identità. Imma rrit lil xi ħadd illi għandu ċertu karizma, ċertu fasċinu. Imma fl-istess ħin ma rridx il xi ħadd illi jittrażmetti sensazzjoni ta' maċċo illi hu qisu xi maċċo, għalhekk aħna nħossu li hu effettivament u fraġli ħafna. Fil-bidu tal-film aħna nibżaw u ferm fraġli, imma bil-mod il-mod dejjem jibda jsir psikoloġikament l-iktar ovvjament, dejjem isir iktar b'saħħtu. Il-casting tal-atturi l-oħra. Ħafna minnhom hemm atturi wkoll professjonisti, imma ħafna minnhom x'għamel uża appuntu ex priġunieri. U x'għamel hu? U qal li l-casting kien kruċjali, importantissimu u kif ġietu l-idea. U ġi mistieden biex jippreżenta film ieħor tiegħu f'Cineforum ġo ħabs. U hemmhekk beda jara l-uċuħ tal-ħabsin. U qal jimma nistax namil dan il-film jekk ma jkollix uċċuħ ta' ħabsin autentiċi li jafu verament dak il-liġ l-infern li wieħed jgħix f'ħabs bħal dak, jiġifieri il-casting fin bħal dan hemm taħlita ta' atturi professjonisti, pereżempju l-missier illi jaħdem il-parti tal-missier Cesar u attur importanti professjonist. Imma l-oħrajn ħafna minnhom mhumiex professjonisti. L-attur illi ħadem il-parti ta' Malik u attur ukoll, imma mhuwiex attur kif għadna famuż.
Gloria, interessanti li hemm żewġ gruppi etniċi f'dan il-film.
Hemm żewġ gruppi etniċi, iva, hemm l-Arab u hemm il-ħabsin li ġejjin mill-Korsika, imma dan mhuwiex film fuq konflitti etniċi, jiġifieri anki r-reġista innifsu jgħid illi effettivament dan huwa film mhux fuq il-konflitti bejn gruppi etniċi, imma laqas huwa film ta' denunċja fuq il-ħajja terribbli ġol ħabs. Effettivament u xamel u rid juri storja li hi metafora tal-Ewropa, jiġifieri fejn jiġru wkoll dawn l-affarijiet fejn hemm ħafna konflitti u anki ħafna ġlied għal poter, pereżempju ġol ħabs. Jiġifieri din hija storja fuq il-poter u kif wieħed jista' jibda jikkontrolla il-poter imma ovvjament u ambjentat fil-ħabs, jiġifieri hemm ambjentazzjoni speċifika.
Għala t-titlu A Prophet?
It-titlu A Prophet odjar jispjega illi it-titlu jikkondensa jew jesprimi l-idea jew il-kunċett tiegħu tal-film. Għala, għaliex Malik isir kriminali bravo, irraffinat. Isir donnu profeta. Ovvjament, it-titlu għandu xejra religjuża, għandu xejra ferm ironika, għaliex aħna nafu illi dan huwa profet, ok, b'din it-tifsira. Imma profet jew profeta illi hu kriminali. Interessanti Malik wieħed irid jara dan il-film għaliex dan huwa kriminali, innoċenti fil-bidu. U delikat ukoll anki emotivament odjar jgħid li għandu xi ħaġa angeliku u intelligenti imma fl-istess ħin u anki psikopatiku. Jiġifieri hemm ħafna ambigwità u ħafna kumplessità.
Gloria, tħobb issemmi r-rivista Sight and Sound. Kif ġi review dan il-film?
Ħanajdlek nerġa' illi dan huwa film illi rebaħ tant premjijiet u rebaħ ukoll il-Grand Prix f'kan u kifatlek ma rajt l-ebda review negattiva fuq dan il-film u anki il-review ta' Sight and Sound ifaħru ħafna jikkummenta fit-tul fuq aspett illi jiena laqatni ħafna għala għaliex jgħidilna illi minnaħa aħna nitkexkxu partikolarment meta Malik jkollu joqtol appuntu lil-ħabsi ieħor. U nitkexkxu wkoll għax aħna din nindunaw illi dana se jispiċċa kriminali totali, jiġifieri m'hemmx forma ta' riabilitazzjoni. Imma fl-istess ħin aħna nammiraw lil Malik għalhekk paradossa li dan il-film qala. Aħna narawh pereżempju jistudja jibda jmuri għax dana analfabeta ma jafx jaqra. Imma jibda jattendi il-klassijiet, jibda jaqra, jibda jitallem jaqra u jitallem bil-moħbi wkoll jitkellem il-lingwa tal-klan ta' Cesar li huma pratikament l-edewa tal-Arab u bekk u mbagħad jkun jista' jsir il-kap tal-klan tal-Arab, jiġifieri minnaħa għandna sensazzjoni anki kważi ta' stmerrija jew ta' ripulsjoni. Imma minnaħa l-oħra aħna inħossu sensazzjoni ta' ammirazzjoni wkoll għaliex qiegħed jitgħallem jaf jistenna l-opportunità. U kif jgħid dan ir-reviewer wkoll, anzi din ir-reviewer Sue Harris, jgħid illi aħna nafu illi jekk dar raġel Malik il-protagonist sa jgħix kif jista' jgħix. Jista' jgħix biss dan il-paradoss tal-film jekk isir kriminali aħjar. Mem lebda mod biex ikompli jgħix irid isir kriminali iktar irraffinat. U dak huwa l-paradoss appuntu tal-film.
U inti Gloria x'laqtek f'dan il-film?
Laqtuni ħafna affarijiet f'dan il-film, ħafna. Kifatt l-istil, is-sensazzjoni ta' klaustrofobija, l-elementi ta' realizmu imma imħaltin appuntu ma' momenti oniriċi. Il-fatt li hemm l-aspett metaforiku, anki it-titlu, a prophet jiġifieri, il-fatt li aħna nisimgħu tliet lingwi. Il-Franċiż, l-Arbi u l-lingwa tal-Korsika, jiġifieri, laqatni, jiġifieri hemmhekk ovvjament hemm ħafna konflitti razzjali wkoll etniċi, imma l-film mhuwiex fuq hekk, il-film hu fuq il-poter, fuq dan il-kriminali li jibda mix-xejn u kif jirnexxielu jibni l-poter. Laqatni ħafna l-kulur, l-aspett kromatiku, għaliex dan huwa film fejn jiddominaw il-kuluri pereżempju l-gris, il-blu, m'hemmx kuluri vivaċi, l-screenplay hi screenplay ferm kumpatta u mbagħad il-personaġġ. Dan huwa personaġġ talment ambivalenti, imma kif jgħid odjar innifsu m'għandniex elementi ta' maċoiżm. Dan huwa meta naraw, dan huwa fraġli kif jibda, dan huwa mwerwer, dan huwa tifel imwerwer, imma tifel ukoll intelligenti, illi jaf jisma, jaf jistenna, jaf jippretendi ukoll, jippretendi li hu l-iskjaf ta' Cesar meta effettivament qed jagħmel minn kollox biex ma jibqax l-iskjaf tiegħu. Jiġifieri għandna personaġġ ta' bla identità, bla protezzjoni, bla passat illi jitgħallem jissopravvivi.
Gloria, f'dan il-film insibu element ta' redenzjoni?
Skont tifhem fiha element ta' redenzjoni, x'aħna rridu nidħlu flottika ta' ħabs fejn l-uniku mod biex jgħix kif għadna jsir kriminali, jiġifieri kollox huwa ambigwu, redenzjoni eżattament, alla voli hemm ċerti momenti delikati, rridu niftakru. Għaliex aħna naraw pereżempju dan il-personaġġ, il-Malik, qiegħed jagħna pereżempju it-tifel tal-ħabib tiegħu, it-tifel ħabib tiegħu li għandu cancer li jaf li ħajmut, u hu jsir il-godfather tiegħu, imma naraw momenti verament ta' imħabba. Redenzjoni, ma nistgħux nitkellmu fuq il-kelma redenzjoni bit-tifsira normali.
Xi film żoħra ta' dan id-direttur Jacques Audiard?
Aħna konna tkellimna fit-tul fuq żewġ film żoħra tiegħu, Read My Lips u The Beat That My Heart Skipped. Dan huwa reġista li jħobb ħafna il-ġeneru u jikkontribwixxa ħafna għall-ġeneru tal-film noir. Jew ħanpoġġu hekk neo noir b'elementi appuntu tal-noir films u elementi ta' thriller. Imma nixtieq ngħid ħaġa importanti. Dan huwa reġista illi jagħmel ftit films. Dan għajdu mis-snin jaħdem fuq kull film. Dan huwa biss il-ħames film tiegħu. Idum dan għadam xi 6 snin jiġifieri jaħdem fuqu, ma jaqbadx jew xi 5 snin ma jaqbadx jagħmel film box office hit. Għalhekk hemm ċertu element mhux ċertu hemm huma films verament ta' kwalità u anki ta' profondità.
U b'dak it-tarif niġu fit-tmim dan it-tielet programm ta' ċina xena fejn illum iddiskutejna il-film A Prophet ta' direttur Jacques Audiard. Inkomplu b'aktar analiżi ta' films il-ġimgħa d-dieħla għalhekk nistednukom biex għal darbohra tingħaqdu magħna minn Campus FM Slejn u Gloria. Insellmulkom.